Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τις αγιορητικές μορφές.
Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορητικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού. Το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας. Το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι ήμεθα στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον και γεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρριθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθη για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι όταν συνάντησα τον Μακαρίτη, τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτήν τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν τον χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, διότι δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και ενθυμούμε, αδελφοί μου, τις διηγήσεις που μας έκανε τότε, ότι για μέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί, διότι, όπως ο ίδιος ομολογούσε τότε σε μας, ο θείος μου στην προσπάθειά του να με αποτρέψει να μην γίνω μοναχός, μου κατακρύμνησε ό,τι είχα μέσα μου. Και συνεχώς εσκεφτόμουν άραγε βαδίζω σωστά, άραγε είμαι στην πλάνη, άραγε κάνω λάθος. Και μετά από μερικές μέρες, παρόλο που η αμφιβολία συνέχιζε να κυριαρχεί την καρδιά μου, είπα, εγώ αγαπώ τον Χριστόν και ας μην είναι Θεός. Και συνέχισα το τυπικό μου αυτό, να πηγαίνω στην έρημο εκεί που ζούσα της Κόνιτσας και να συνεχίζω να προσεύχομαι με τα δακρύων. Και δεν πέρασε μια εβδομάδα και όταν μια φορά τέλειωσα την προσευχή μου, μου ήρθε λογισμός να πάω στο κοντινό τότε εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας να ανάψω τα καντήλια. Άναψα τα καντήλια αυτού του εξοκλησιού και τότε μόλις τα άναψα εγωνάτισα στο μέσο της εκκλησίας, ήμουνα μόνος μου όπως μας έλεγε τότε, και φώναζα «Χριστέ μου, φθάνω σε αδιέξοδο». Και εκείνη την ώρα που προσευχόμουν αγωνατιστός στο κέντρο του εξοκλησιού μέσα, αμέσως χωρίς να το περιμένω, ανοίγει η ωραία πύλη, ανοίγει μόνη της. Και τότε εμφανίστηκε ο Χριστός μπροστά μου και άνοιξε ο ίδιος το Ευαγγέλιο που το κρατούσε στα δυο του χέρια. Και μου είπε, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και συνάμα με αυτή τη ρίση, ήτανε, όπως μου έλεγε ο Χριστός ο ίδιος, αυτά τα λόγια ήτανε γραμμένα και στο ανοιγμένο Ευαγγέλιο που βάσαζε ο ίδιος με τα δυο του χέρια. Και μόλις μας είπεν αυτό το γεγονός, μετά έτσι μας αστείευσε και μας έλεγε, τότε ας έρθει μετά από αυτή την εμπειρία που είχα, που δεν ήταν όραμα, δεν ήταν όνειρο, ήταν μια φυσιολογική συνάντηση του ανθρώπου μετά του Θεού. Και όταν μας έλεγε, επαναλαμβάνω, ας έρθει οποιοδήποτε φιλόλογος να μου έλεγε κάτι για τον Χριστό. Και ακριβώς τότε θυμάμαι που ήμουν φοιτητής, αυτά τα λόγια που μας είπε πόσο μας εμψύχωσαν, πόσο μας βοήθησαν, διότι ακούσαμε από πρώτο χέρι ότι ζει Κύριος ο Θεός. Σήμερα εκεί στον τάφο του που είναι στο μοναστήρι της Σουρωτής είναι πόλος έλξεως. Και έρχονται διάφοροι και μάλιστα συναντήθηκα με κάποιον ιερομόναχο πρόσφατα και μου λέγει ότι πήγα στη Σουρωτή και μου είπε η ηγουμένη ότι ήρθε πρόσφατα κάποιο παιδί που ήταν βουβό και μόλις η μητέρα του τον πήρε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και γονάτισε μπροστά, έφυγεν ομιλώντας. Και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ πήγε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο το οποίο σαν πω να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από, αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό δεικνύει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην δίγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε, ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα, και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε, και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε, και τώρα θα με εκθέσει σε όλον τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη, και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε: «Να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιον». Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιον, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που μου έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που της έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος, διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας, σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου, που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του, γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός, ενώ δούλευε στον κήπο, ελαθροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου, πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα, και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσεν, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι. Αλλά δεν είχε γιατρό του στο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευηρέσαν τον Θεόν και αναπαύονται στα σιωνίους μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους και κοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ μου Καντουνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένον, είδεν το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου, και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνε το μουσκεμά το αντιμίσιο. Όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλον, ο οποίος περίπου πριν 10 χρόνια κοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα: παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις έρω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού, αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και ενώ ήταν για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε: Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο: ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή, διότι όπως λέγει ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνής ζωής από αυτή την επίγεια εν σαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.